случаи на заболени од COVID-19, од кои најмногу во Скопје 64, потоа во Штип нови 19 и во Струга нови 14. Починати се 10 лица на возраст од 61 до 82 години. 5 мина од починатите пациенти се од Скопје, 2 од Куманово, по 1 пациент од Тетово, Гостивар и Радовиш. Според последните тестирања во Скопје има најголем број на активни случаи и тоа изнесува 1909 заболени. Следува Штип со 333 активни случаи, па Тетово со 297 и Куманово каде што има 250 активни случаи. Штип во моментов го има третиот бран на COVID-19, што го зголемува бројот на новозаразени. Во овој момент во Штипската клиничка болница има 50 заразени лица, а 579 се во изолација, изјави на денешната пресконференција Штипскиот градоначалник Благој Бочварски. Тој вели дека бројката сама по себе говори дека ваквата состојба не само што не смее да се потцени, туку и мора да се вклучи алармот на дополнителна внимателност. Македонското министерство за внатрешни работи соопшти дека Грција ги затвара граничните премини за влез од Македонија преку Меджитлија и Стар Дојран. Според новите протоколи на грчката влада за заострување на рестриктивните мерки поради COVID-19, сите патнички и товарни моторни возила што планираат да влезат или да излезат во Грција во наредниот период, тоа ќе може да го направат на грчкиот граничен премин Евзони, соопшти министерството за внатрешни работи. Запленети се 17.000 лажни комплети за тестирање за COVID-19 кои биле пронајдени во операции против шверц на нелегална храна и пијалоци во десетици земји, соопшти денеска Интерпол. Акцијата во која биле запленети фалсификуваните и нестандардни производи, чија вредност е 35 милиони евра, била спроведена во 77 земји и притоа се уапсени 407 луѓе. Украинската полиција ги ослободи сите кои беа држани како заложници во автобус во Западна Украина и го приведе грабнувачот, соопшти полицијата по вчерашната 12-часовна заложничка драма. Напнатата ситуација заврши без жртви откако председателот на Украина Володимир Зеленски разговараше со грабнувачот по телефон и се согласи на едно од неговите барања.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во последниве два изборни циклуси станува тренд политичарите да ветуваат дека по избори помалку ќе трошат пари и дека ќе го намалат бројот на министерствата, затоа што биле многу. Но по изборите, коалициските математики ја менуваат ситуацијата. Според аналитичарите, очекувањата се дека и по овие изборни резултати нема да има промена на бројот на министерствата. Деталите од Фросина Димаска.
Пред изборите и од двете партии, од ВМРО-ДПМНЕ и од СДСМ, очири доби се очекува да дојде